Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje tragom podataka da se više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriju militantne organizacije Islamska država. Profesor Vlado Azinović.
ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice, u nekim slučajevima čak i u 3 generacije.
Da li će ponovno zatezanje odnosa Beograda sa Briselom i Washingtonom usporiti pregovore Srbije i Evropske unije? Bavimo se reakcijama na pompeznu izjavu Mila Đukanovića o Crnoj Gori kao Monte Carlo.
Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države.
Odriče li se Katolička crkva u Hrvatskoj predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka?
Na neki način želi se od njega distancirati jer vide već da je politički zapravo pao i da bilo kakvo vezivanje za njega škodi samo Katoličkoj crkvi.
U nastavku o ovim i drugim temama opširnije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalaze se na teritoriju pod kontrolom militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta u Siriji i Iraku i predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate. Navodi se to u najnovijoj studiji koju su uradili profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog Muhamed Jusić u istraživanju pod nazivom Novi zov rata u Siriji i bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca, koji će uskoro objaviti Atlantska inicijativa, navodi se i da su odlasci i povraci iz Sirije gotovo stali početkom ove godine. U intervju za naš radio o detaljima ovog istraživanja govori profesor Vlado Azinović. S njime razgovarala Marija Nautović.
Profesor Azinović, objavljen je tek mali dio studije i već izazvao veliku pažnju javnosti, naime podatak da se više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriji koju kontroliše takozvana Islamska država Iraka i Levanta, te da predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, zaista jeste zabrinjavajući. Kako su dakle ova djeca dospjela tamo i šta se sa njima događa kada uđu u ratno područje?
Zašto ta djeca odlaze tamo, mislim da odgovor na to pitanje treba tražiti u trendu koji ovdje postoji otkako je ISIL postao dominantna snaga u Siriji i Iraku. ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice, u nekim slučajevima čak i u 3 generacije. Tako da to za posljedicu ima i pojavu velikog broja djece koja se odvode i koja se rađaju tamo, ali isto tako ima jednu drugu pojavu, a to je da je bosansko-hercegovački kontingent u Siriji i Iraku u prosjeku stariji od svih ostalih.
U studiji se također navodi da bi moguće mete napada mogle biti u Republici Srpskoj ili objekti islamske zajednice.
Mislimo da zbog posljednje konfrontacije ideološke pa ako hoćete i operativne sa paralelnim zajednicama, tim parastrukturama koje djeluju izvan okvira islamske zajednice, koje produciraju ove ideje na kojima se ljudi radikaliziraju, da bi angažman islamske zajednice mogao potaknuti ove ljude da za svoje mete potencijalno mogu izabrati ili službenike ili objekte islamske zajednice. To je jedna od ozbiljnih slutnji i strepnji koje imamo, pogotovo što je glavna medijska platforma ISIL-a, časopis Dabik, u svom posljednjem aprilskom broju uputio svima onima koji se ne mogu preseliti u Siriju, Irak, upravo takav poziv, da napadnu, kako oni kažu, imame kufra, znači imame nevjerništva. U percepciji tih ljudi, to su upravo strukture islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Čini se da je jedan od najvažnijih dijelova ovog istraživanja onaj koji kaže da su odlasci i povratci iz Sirije gotovo stali početkom 2016. godine.
Nema povrataka zato što većina ljudi koja nakon 2014. godine odlazi u Siriju i Irak odlazi da se ne vrati. Ti ljudi vjeruju da slijede praksu poslanika Islama Muhameda, da obavljaju hidžru i da se sele u jednu državu koja je na neki način organizirana i formatirana po vrijednosnom sistemu s kojim se oni identificiraju. Povrataka također nema i zbog toga što više nije lako ni otputovati, niti se vratiti iz Sirije i Iraka. Većina ovih ljudi pri dolasku uništava bosansko-hercegovačke pasoše, fotografiraju ih i postavljaju ih na internet, na svoje Facebook profile, kao krunski dokaz svog razvoda sa starom nevjerničkom sredinom iz koje potiču. Pa onda kada sada u posljednje vrijeme izloženi koalicijskim napadima, neki od njih žele da se vrate, praktično nemaju putne dokumente i ne mogu više putovati na način na koji bi to možda željeli. Osim toga, vi znate da je sankcioniran odlazak državljana Bosne i Hercegovine u Siriju, Irak, da Agencije za provedbu zakona jako pomno motre zajednice iz kojih se najviše rekrutiraju ti ljudi, a povezane su sa ovim paralelnim strukturama o kojima se govori u posljednjih mjeseci. Tako da jedan oblik otvorene i suptilne represije također prevenira dio odlazaka.
Pitanje za kraj, u istraživanju navodite i preporuke kako bi se ova pojava suzbila, koje su one najznačajnije za bosansko-hercegovačko društvo?
Dakle, mislim da je neophodna jedna mobilizacija društva, podizanje svijesti o ovome, mislim da je neophodno odgovorno se odnositi prema ovom problemu. Tu prije svega mislim na naše političke elite i na medije koji nastoje izmanipulirati ovaj problem u dnevno-političke svrhe za iskorištavanje u potpuno pogrešnom pravcu.
Opširni razgovor sa profesorom Vladom Mazinovićem na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A sada o posljedicama ratova iz 90-ih. Naime, i 20 godina nakon njih za 12.000 ljudi i dalje se traga. Porodice nestalih apeliraju na vlade svojih država da se aktivnije uključe u traženje njihovih najmilijih kako bi bili dostojno sahranjeni, priredila Mirna Sadiković.
Iako je urađen veliki posao, još uvijek se traga za 12.000 nestalih osoba na prostoru bivše Jugoslavije. Od toga 8.000 je nestalih u Bosni i Hercegovini. Semina Alekić iz regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih ukazala je na to da kako vrijeme prolazi sve manje šanse da se pronađu posmrtni ostaci nestalih.
U proteklom ratu, nažalost, ja sam izgubila muža, moja djeca, oca. Djelimično posmrtne ostatke sam preuzela 2003. a posljednji DNK sam zaprimila 2014. I koliko će ih još doći tih DNK, to je pitanje. I tako je hiljade porodica.
Olgica Božanić sa Kosova podsjeća kako udruženja porodica nestalih iz cijelog regiona sarađuju i okupljaju se više od 15 godina, pokušavajući ubrzati proces traženja nestalih.
Na početku, nakon oružanih sukoba, udruživali smo se po etničkom principu, dok nas nije ICMP 97. godine spojio za istim stolom. Shvatili smo da smo efikasniji kada udružimo snage. Osnovali smo udruženje regionalnu koordinaciju koja okuplja 18 članica saveza i udruženja, odnosno oko 60 lokalnih udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, ne mareći na nacionalne, religijske i političke podele.
No, oni koji bi trebali više da se uključe i da realizuju potpisanu deklaraciju, vladajuće strukture u zemljama regiona ne odazivaju se čak ni pozivu na sastanak sa udruženjima porodica nestalih, kaže Ema Čekić, predsjednica nadzornog odbora regionalne koordinacije.
Onima koji smo se mi željeli danas obratiti, a to su naši državnici u regionu, nisu ovdje. Stvarno bi poručila da ih sramota bude, da smo se mi porodice uvezale i sjele za istim stolom i razgovaramo o istom problemu, a njih ne boli duša.
Međunarodna zajednica i ICMP dali su nemjerljiv doprinos pronalasku i identifikaciji nestalih. Ocjenjuje glavni tužilac suda Bosne i Hercegovine Goran Salihović.
Vidjeli ste, neki dan smo tražili zahtjev od ministarskog vijeća gdje smo tražili za ekshumacije 2 miliona promptno, znači za tri lokacije, to je Radača, Buča, Potok i Tomašica. Naravno, ja sam svjestan da nema novca. Međutim, kalkulacija kad su u pitanju nestali žrtve ne može da postoji. Država mora se odreći nekih drugih stvari, ali za njih mora postojati novac.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark također kaže da se vladajuće strukture moraju više uključiti u priču o traženju nestalih.
Evo sada kada se u Bosni i Hercegovini zahuktava kampanja pred lokalne izbore, vidimo da se ponovo manipuliše svim onim starim nacionalnim pitanjima i političkim problemima, kako bi ljude vraćali u neki predratni ili postratni period. Zašto umjesto toga političari ne bi govorili o tome kako da prevaziđu ono što je iza nas, kako prošlost ostaviti prošlosti.
Direktorica ICMP-a Catherine Bumberger podsjeća da prema međunarodnim konvencijama porodice nestalih imaju pravo na socijalnu i ekonomsku pomoć, no ni jedna zemlja u regionu to ne primjenjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ostaje na evropskom putu, izjavio je mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić nakon što je otkazao posjete Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama. Dan poslije razgovora sa ambasadorima Evropske unije i SAD-a kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma, već različitih viđanja oko nekih stvari. Ostaje ipak pitanje, može li ovo zatezanje na relaciji sa Briselom dovesti u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, što je bilo očekivano za kraj juna, istraživala Ljudmila Cvetković.
Nemojte da brinete i nemojte da obavljate posao predsjednika vlade umjesto mene. Poruka je mandatara Aleksandra Vučića na pitanje o eventualnim posljedicama po poziciju Srbije zbog njegovog otkazivanja posjeta Briselu 21. juna i dva dana kasnije Sjedinjenim Američkim Državama prvim direktnim letom Air Srbije na relaciji Beograd-New York. Nastavljamo evropski put, ali i saradnju sa Rusijom i Kinom, uverava mandatar. Navodi da se politika zemlje ne menja u skladu sa dnevno-političkim prilikama, niti sa bilo čijim ličnim odnosima. Da, nakon susreta sa ambasadorima Evropske unije i Sjedinjenim Državama, Michaelom Davenportom i Kylom Scottom, kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma.
Po određenim pitanjima smo imali drugačija viđenja i shvatanja. Po formiranju vlade ići ću u Brisel na sastanak sa svim evropskim čelnicima, neću uopšte ići u Sjedinjene Države, ali bit će prilike za to. Srbija želi najbolje moguće odnose sa Sjedinjenim Državama i verujem da će ih imati.
Više se moglo naslutiti, kao što je i sam Vučić primetio iz izjave ministra spoljnih poslova u tehničkoj vladi Ivice Dačića, koji je rekao da je otkazivanje posete Aleksandra Vučića Briselu i Sjedinjenim Državama jasan znak Nemačkoj i Americi. To je poruka da nećemo igrati dvostruke igre. Kao što je Srbija predvidiv partner, to treba da budu i Nemačka i SAD. Očekujemo da oni budu podrška našem evropskom putu, a ne destabilizaciji Srbije, rekao je Dačić nakon što se i sam sreo sa američkim ambasadorom. No dok sada zbog posla na formiranju vlade odustaje od poseta Briselu i Sjedinjenim Državama, Vučić je 26. maja posetio Moskvu. Zvanično je saopšteno da je to bila privatna poseta, ali se tada sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je, kako su prenijele ruske agencije, izrazio nadu da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju međudržavnih odnosa dve zemlje. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da je ovo najozbiljnija kriza u odnosima sa Evropskom unijom ili šire sa Zapadom tokom vlasti Aleksandra Vučića.
Da li je ona izazvana nekim njegovim taktičkim potezima, da li je ona rezultat rastućeg pritiska posle posete Moskvi, to još ne znamo, ali po svim simptomima se vidi da su odnosi veoma poremećeni. I to bi moglo da dovede i do odlaganja otvaranja poglavlja 23 i 24.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Optimizam srpskih zvaničnika naspram jasnih direktiva da se stezanje kaiša u Srbiji mora nastaviti. To su pozicije sa kojih su razgovore o završetku četvrte revizije kreditnog aranžmana ušle Srbija i Međunarodni monetarni fond. Što međutim kažu građani? Milan Ešić pitao ih je imaju li vjere u obećanje da će ekonomski sunovrat zamijeniti boljitak i kada će se to dogoditi.
Mi mu sad dođemo, znate, kao nekad izdržavana osoba, kao neka izdržavana nacija.
Osvrt je Gordana Jačimović, 83-godišnje doktorke specijaliste, koja je svoj 40-godišnji radni vek provela lečeći ljude. Iako tvrdi da je optimista po prirodi, više ne vjeruje u obećanja. I kao laiku jasno joj je, preduslova za poboljšanja gotovo da nema.
Čekajte, ne možete da mi povećate ono što ste mi uzeli. Treba prvo da se vrati na ono rešenje o penziji, a onda ja razumijem da mi ovako kažu. Postepeno će vam vratiti, a ne povećati, to je jedno. A drugo, nemamo privredu, industriju, nemamo poljoprivredu, nemate dohodak. Znate kad je štednja? Štednja je kad imate, pa odvojite da uštedite. A ne može da se štedi kad ti nedostaje. Kako da štediš od onog što nemaš?
Pita se doktorka Jačimović, koju smo zatekli u šetnji Beogradskim Tašmajdanskim parkom sa njenim psom. Nedaleko od naše sagovornice, nešto bržim korakom promiče Svetomir Milenković, građevinski inženjer koji kaže da je službu u nekoliko državnih firmi počeo još davne 1955. U penziji je više od dve decenije. Mesečno zbog državne politike stezanja kaiša ostaje bez 15% penzije, pa sada sa suprugom deli oko 480 evra. Za pregovarače sa Međunarodnim monetarnim fondom i predstavnike te finansijske institucije ima samo jednu poruku.
Vratite penzije kako su bile.
Šetnju parkom mijenjamo podsjećanjem na obaveze koje je Srbija preuzela na sebe ušavši u razgovore sa MMF-om. Glavne stavke su stanje u budžetu, reforma javnog sektora i preduzeća, ali i cena struje čije je poskupljenje izbjegnuto za vrijeme grene sezone. Najviše se kasni sa otpuštanjem zaposlenih u javnom sektoru. Taj proces gotovo da nije ni otpočeo. Također, veoma su striktni uslovi koji bi mogli dovesti do poboljšanja životnog standarda građana, čije se penzije i zarade finansiraju iz budžeta. Najgrublje procjene ukazuju da u Srbiji iz budžeta platu prima oko pola miliona ljudi. Pre mnogim od njih je, poput Miloša Pekića, nastavnika istorije u jednoj beogradskoj osnovnoj školi, narodski rečeno, situacija duplo golo. Osim plate, koja mu je već neko vreme umanjena za 10% zbog štednje, sada mu preti i otkaz kao i hiljadama drugih.
Ničemu se ne nadamo, zato što sociološki znam šta je tranzicija večita. Nema tu boljitka.
Do sada su najglasniji u izražavanju nezadovoljstva zbog ekonomske politike vlade Srbije i teškog materijalnog položaja upravo bili penzioneri i prosvetni radnici. Tim povodom održavali su proteste u centru Beograda i štrajkovi upozorenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je izjavom da kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom podigao je veliku prašinu na društvenim mrežama, ali i ukupno javnosti. U zemlji gdje se već decenijama vrlo teško živi, poređenje sa jednom od najbogatijih država svijeta, čiji građani čak ne moraju ni porez plaćati, izazvala je brojne reakcije. Slušamo Esada Krcića.
U stvarnosti osim Tivatske marine za mega jahte Porto Montenegro, kojem bi se nesporno podičila svaka turistička destinacija, crnogorski turizam raspolaže sa hotelima sa 5 zvjezdica koji se mogu izbrojati na prste jedne ruke, generalno slabim hotelskim i kadrovskim kapacitetima, lošim saobraćajnicama, mnogo posla predstoji na poboljšanju elementarne čistoće, a veliki prirodni potencijal se decenijama uništava urbanističkim haosom i divljom gradnjom. Sa druge strane, Monte Carlo, glavni grad Kneževine Monako, je uporište turizma ove najbogatije zemlje na svijetu. Kao utočište milijardera i svjetskih celebritija je mamac za milione turista koji, iako ne bez novca, ne mogu da priušte ni noćenje u ovom gradu. Provedu dan tokom kog obiđu Prinčevu palatu gdje je karta 6 eura, u Okeanografski muzej uđu sa ulaznicom od 11 eura i nakon toga odu u jedan od raskošnih kazina gdje na stolu za rulet ili bakar ostave simboličnih 2 eura i tako osjete miris bogatstva. Crna Gora ne treba da imitira Monte Carlo, kaže dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković, koji se osvrće na drugu čuvenu turističku destinaciju Saint-Tropez, koju je Đukanović također pomenuo.
Sigurno je za poštovanje ono što je Saint-Tropez napravio. Oni se predstavljaju kao naše selo Saint-Tropez. Oni se hvale što tamo nijedna nova zgrada nema, što je plaža netaknuta kao što je bila 32. godine i što imaju recimo 4.500 stanovnika svega, a imaju oko 6 miliona noćenja.
Autorska prava na komparaciju Crna Gora kao Monako ipak ne pripadaju premijeru Milo Đukanoviću. Nju je prvi lansirao predsjednički kandidat s početka 90-ih Boro Miranović, koji ipak nije uspio u naumu da postane predsjednik Crne Gore.
Ja sigurno znam kako da Crna Gora postane Monako.
Miranovića su se prvi sjetili Đukanovićevi dojučerašnji koalicioni partneri. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić je reagovao na premijerovu tvrdnju da je crnogorski turizam barabar sa Monte Carlom.
Četvrt vijeka poslije kralja Bora Milanovića i čuvenog izbornog slogana mi znamo kako Crna Gora ka Monako i naš premijer kreće istu tu komičnu kampanju. Još je teže kad takvu rečenicu izgovorite u Hercegnojem koji konstantno propada u protekli 25 godina i koji od grada Nobelovaca, umjetnika i naučnika postao grad uništenog turizma i još tu ništa nije privred. Ko ne vjeruje nama, nek pita 1000 radnika nekadašnjih proborca, HCP Boka, Mješovitog, Vinoprometa. Šminkanjem babe ona neće postati djevojka, a kad stavite previše šminke, to djeluje skarada.
Da li se između turističkih destinacija Crne Gore i Monte Carla može staviti znak jednakosti, pitali smo i građane Podgorice.
Pa idemo ka tome.
A da li sada može?
Mislim da ako se nastavi tu malo više sa tom disciplinom dolje u Primorju, dobro, putevi kad se slože i sve to, bit će dobro.
A to je samo pusta želj. Tu treba jedno 100 godina da se mi uporedimo. To, ja mislim da to mnogo rada, mnogo treba tu turističkih hotela, ponuda, dobrih puteva. To je glavno i osnovno. Crna Gora ima perspektivu, nije da nema. Ali treba raditi na tome.
To može da priča samo neko ko smatra da je ovaj narod neznaven, neuk, neinformisan. Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države, tako da možda može da se nekome proda ta priča, upravo zbog te neinformisanosti. A što se tiče faktičkog stanja, naravno da ne može svako ko ima ili zna činjenice vezane za Monte Carlo, za Monako i za Crnu Goru, znaju da su te brojke potpuno neuporedive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Projekt vlade Srbije o izgradnji naselja Sunčana dolina za srpske povratnike između Sjeverne Mitrovice i Zvečana bit će realiziran bez obzira na stav Prištine da naselje Sunčana dolina nema dozvolu za izgradnju, kažu srpski predstavnici na sjeveru Kosova. Službena Priština tvrdi da su jednostrane investicije u suprotnosti sa zakonima Kosova, te da se time Srbija miješa u unutrašnja pitanja kosovske države. Više zna Amra Zajneli.
Predstavnici Srba na severu Kosova rekli su da će izgradnja 300 novih kuća za koje je nedavno šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić postavio kamen temeljac početi bez obzira na protivljenje zvanične Prištine. Predsjednik privremenog organa Zvečana, koji funkcioniše pod sistemom Srbije, istovremeno i zamjenik gradonačelnika kosovske istoimene opštine, Ivan Todosijević, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se očekuje da Priština pokaže dobru volju i izda dozvolu za izgradnju kuća.
Priština koja ima volje, ona će nesmetano izdati te dozvole sa njihove kosovske strane, tako da kažem. Znači, svedoci smo da ovih zadnjih 17 godina Priština nijednog trenutka nije pokazala dobru volju za održivi povratak srpskog stanovništva na Kosovo i Metohiji.
Da li ćete da tražite dozvolu od Prištine?
Pa ne znam koliko će Priština imati sluha za nas da uslišite naše molbe.
Projekat izgradnje povratničkog naselja Sunčana dolina na severu Kosova predviđa 300 kuća za 1500 srpskih povratnika koji su trenutno u Srbiji. Pored kuća, projekat predviđa i dečiji vrtić, ambulantu, tržni centar, sportske terene i crkvu. Kosovske vlasti, međutim, usprotivile su se ovom projektu, smatrujući da su ovakva delovanja u suprotnosti sa zakonom i da ona štete odnosima između stanovnika. Ministar životne sredine i prostornog planiranja u vladi Kosova, Ferid Agani, izjavio za naš program da investicije Srbije u jednom delu teritorije Kosova, bez dogovora ili ranijeg obaveštenja, predstavlja uplitanje Srbije u unutrašnja pitanja Kosova. Po njegovim rečima, tako veliki projekti moraju da prođu kroz centralne institucije Kosova. Ovo treba da se smatra kao uplitanje, zato što nismo imali nikakvu raniju zvaničnu informaciju o tome da Srbija želi da realizuje jedan donatorski projekat za srpsku zajednicu na Kosovu, kaže Agani. On dodaje da za bilo kakvu gradnju unutar teritorije Kosova, same opštine moraju da dobiju odgovarajuću dozvolu. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, kao deo vlade Kosova, odlučno je da sve projekte u tom delu zemlje sprovede, a na osnovu zakonodavstva na snazi. I u tom aspektu smo obavestili opštinske organe da je neophodno ispoštovati zakone. Tako da, opština Zvečan pre izdavanja bilo kakve dozvole za izgradnju mora najpre da posjeduje razvojni plan opštine i zonsku kartu opštine, kazuje Agani. Ministar dodaje da se vlada trudi da stvori normalne uslove za sve građane Kosova kao i za povratnike bez obzira na nacionalnu pripadnost. Znate da je Sever godinama odbio saradnju sa centralnim institucijama. Poslednjih godina situacija je drugačija i integracija je mnogo bolja. U 2015. je izdvojen i znatan deo budžeta za tekuću godinu, dodaje Agani. Sporazum o izgradnji naselja Sunčana dolina potpisali su prošle godine Kancelarija vlade Srbije za Kosovo, Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve i opština Zvečan, koja funkcioniše pod sistemom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U aktualnoj krizi hrvatske vlade urednik katoličkog tjednika Glas Koncila oštro je napao HDZ-a i njegovog predsjednika Tomislava Karamarka i ustao u obranu premijera Tihomira Oreškovića, čiju smjenu traže HDZ-ovci, ali stao je u obranu manje koalicijskog partnera Mosta. Na traženje HDZ-a iz Katoličke crkve su odgovorili kako su to osobni stavovi urednika Glasa Koncila. No analitičari kažu da je Katolička crkva Karamarka već otpisala, priredio Eni Zebić.
Katolička crkva u Hrvatskoj ne stoji iza stavova glavnog urednika Glasa Koncila Ivana Miklenića iznesenih u tekstu Izigravanje općeg dobra, već su to njegovi osobni stavovi. Odgovorio je glavni tajnik Hrvatske biskupske konferencije Enzo Rodinis na upit glavnog tajnika HDZ-a Ivana Domagoja Miloševića. Jesu li oštri napadi na HDZ i njegovog šefa Karamarka u tom tekstu službeni stav Katoličke crkve? A HDZ se imao zbog čega zabrinuti. Miklenić je optužio vrh HDZ-a da destabilizira vladu, da postupa suprotno hrvatskim interesima i da nanosi Hrvatskoj štetu. Pohvalio je premijera Oreškovića i Most i podržao premijerovo traženje da Karamarko ode iz vlade. Optužio je Karamarka i HDZ da su u skrivenom savezništvu sa oporbenim socijaldemokratima koji će podržati HDZ-ov zahtjev za opozivom Oreškovića. I takvim će ponašanjem, kaže Miklenić, izazvati izbore koji sada nisu u općem dobru Hrvatske. Reakcije na Miklenićevo pisanje i distanciranje Kaptola su različite. Prema Kaptolu, benevolentni Večernji list pokušava smanjiti štetu, naglašava da je Miklenić doista nezavisan u svojim tekstovima i da ovo nije službeni stav Katoličke crkve. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio ovo razmimoilaženje tretira kao svađu unutar obitelji.
Oni se nisu mogli dogovoriti, nas odlučiti ko je onaj ko govori ime crkve. Jer očito postoje barem dvije frakcije, od kojih nijedna nije lijeva, ali jedna je više, druga manje desna.
Sociolog religije Ivica Maštruko kaže za Naš radio kako se Kaptol nije ogradio od sadržaja, već je samo rekao da to nisu službeni stavovi izdavača. U aktualnoj krizi oni su Karamarka otpisali, procjenjuje Maštruko.
Na neki način želi se od njega distancirati, jer vide već da je politički zapravo propao, pao, i da bilo kakvo vezivanje za njega škodi samo Katoličkoj crkvi. Orešković, iako padne, nije propao zbog neke afere, nego je pao zato jer je došao do sukoba ali unutar vlade. Prema tome, on nije griješio, ovaj je griješio u tim aferama.
Premijer Orešković zatražio je ostavku prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka zbog povezanosti njegove supruge, ali i njega samog sa lobistom MOL-a u Hrvatskoj Jozom Petrovićem. U situaciji kada je Hrvatska u dvije vrlo osjetljive arbitraže oko naftne kompanije INA, koja je u zajedničkom vlasništvu hrvatske vlade i MOL-a. Mediji su cijelu priču nazvali aferom konzultantica. HDZ je na to reagirao zahtjevom za izglasavanje nepovjerenja Oreškoviću, koje je na dnevnom redu Sabora u četvrtak. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodnaevropa.org.
Predstavnici LGBT populacije odali su u Beogradu poštu žrtvama terorističkog napada u Orlandu. Ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država položili su cvijeće i zapalili svijeće za ubijene u tom američkom gradu. Zoran Glavanjić je zabilježio.
Boris Milićević, aktivista Gay Straight Alliance, rekao je da je ovo čin podrške narodu Amerike. Mi smo sigurni da će ideja sloboda, ravnopravnost, jednakosti svih ljudi pobediti i da ne postoji nikakva teroristička ni grupa, ni da ne postoje ti nasilnici koji tu ideju mogu da pobede. Mi nismo primetili dovoljno jasnu osudu u našem društvu ovog događaja. Naša javnost suviše tiha bila. Kod nas nasilje legitimisano kao neki način, kao sredstvo rešavanja sukoba i mi to moramo da prevaziđemo i to je jedan od razloga zašto mi ovo danas radimo.
Prisutni su ostavili i poruke na kojima je pisalo Je suis Orlando, Stay Proud, We are Orlando, solidarnost i ljubav. Neki od njih rekli su za Radio Slobodna Evropa da su užasnuti događajima u Orlandu i da u teškom trenutku žele da pruže podršku Americi.
Bez reči sam bukvalno. Ubistvo mnogo ljudi je tragedija, koga da su?
A uglavnom u šoku. To su ljudi koji nikome nisu ništa loše uradili. A ovdje sam došla u stvari više da pokažem da nema straha. Bez obzira na to, ne smemo da se bojimo. I ako se bojimo, onda nas neće biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Magazin.
U idućih 30 minuta repriza je našeg subotnjeg programa.
slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Srđan Vukčević, stručnjak iz Podgorice za ljudske resurse.
Petak, 10. jun. Vesna mi šalje poruku, volim te. Sa njom sam stvorio porodicu i firmu i znam koliko mi je važna njena podrška u svemu što radim. Ne volim da analiziram događaje na koje nemam uticaj, volim da se bavim momentima na koje mogu da utičem i da ih mijenjam na bolje. Život su momenti, naši momenti, naš kosmos.
Rusija se protiv integraciji Bosne i Hercegovine u NATO. Meštani Vasojevićkih sela od Crne Gori nude zemlju Rusiji.
Mi smo na raspolaganje i tu zemlju nudimo sigurno za ruske baze. A to je sve kao protiv teža svega ovoga što Đukanović radi u Crnoj Gori.
Zašto huliganske grupe uz pomoć crkve i medije opstruišu suđenje za ubistvo Borisa Tatona u Beogradu? Kako je lik vladike Šumadijskog Jovana završio na zlatnicima i kesama? Selim Bešlagić govori o krahu levice u BiH.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik za Radio Slobodna Evropa je vodio Srđan Vukčević, stručnjak iz Podgorice za ljudske resurse.
Slušate Dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Subota, 4. jun. Ponekad čovjek nije svjestan da se sve što mu treba u stvari nalazi tu pred njim. Svaki put kada svoju energiju usmjerim na svoju djecu, osjećam svrhu svog života na jedan poseban način. Ovo subotnje prije podne provodim sa djecom. Drugi dio dana bio je posvećen mojim partnerima u poslu. Interakcija sa njima je zadovoljila i moju i njihovu potrebu za povezanošću. Razmijenili smo mišljenja o istrajnosti, malim sitnim stvarima koje radimo svakog dana. Vrijednost i povjerenje su nam bile odrednice i svi smo zadovoljno otišli svojim kućama. Nedjelja, 5. jun. Nedjelja je obično dan za odmor, pa smo porodično prošetali do našeg primorja, do Rafilovića. Rafilovići su malo ribarsko mjesto blizu Budve. Za njega me veže puno uspomena. Svaki put kada pogledam Bečićku plažu dugu oko 2 km, sjetim se kako me otac učio vrijednosti novca. Tu sam prodavajući kuhan i kukuruz sa nekih 10 godina prvi put zaradio novac sopstvenim radom i shvatio šta znači rad i oslanjanje na sebe. Kada sam napunio 18 godina, shvatio sam na istoj plaži šta znači oslanjati se i na druge, jer sam sada imao svoju organizaciju koja se bavi prodajom. Razgovaram sa prijateljem iz djetinjstva i obojica vrtimo filmove iz naše zajedničke prošlosti. Svoju sposobnost da danas vodim uspješan biznis dugujem svom ocu, ali i ovom hrabrom prijatelju sa Cetinje sa kojim sam provodio ljeto u Rafilovićima. Od njega sam naučio da je život drugačiji od knjiga i da ono što piše u knjigama provučen kroz realnost i život, da se odvažim. Sezona još nije počela i osjeća se nervoza u glasu komšija sa kojima razgovaram. Svi zaključuju da nije samo zbog lošeg vremena. Nervira ih to što se stalno u javnosti podižu nerealna očekivanja oko broja gostiju. Oni žive od turizma i direktno su na pijaci i razumijem ih. Mislim da bi političari trebalo da više momenata dijele sa ljudima koji su na tržištu da bi ih razumjeli. Sve je lakše kada komuniciramo. ponedjeljak 6. jun. Moja djeca rastu i hvatam sebe kako razmišljam o tome šta im prenosim verbalno, neverbalno, ponašanjem, djelima. Učim ih da čitaju stvarnost, dajem im vrijeme koje zaslužuju. Moje prisustvo u njihovim životima je jako važno. Popodne je rezervisano za program edukacije koje vodi. Jedan od učesnika mi kaže: Srđane, potpuno ste drugačiji čovjek kad se smijete. Momenat svjesnosti, hvala i osmijeh od dua dua. Utorak, 7. jun. Radna jutra volim da počnem sa jutarnjom kafom u svom omiljenom restoranu. Stigle su mi knjige koje sam naručio preko Amazona i vidim da me svi gledaju čudno kroz svoje sunčane naočare, kao da mi kažu, ipak je ovo vrijeme za uživanje na suncu. Prilazi mi Marko, momak koji radi u restoranu, i kaže: Srđane, opet knjige? Da, Marko. Da li bi ti uložio novac u nekog ko kupuje i čita knjige? Bih. Hvala, Marko. Srijeda, 8. jun. Počinjem dan sa jogom. Joga je zdrava i dio je šire koncepta dubokog promišljenja. Primijetio sam da mi joga pomaže da budem svjestan svog tijela. Vidim i da su ljudi koji idu na jogu srećni i zadovoljni sobom. Svima nam je potrebno da se njegujemo i vodimo računa o svom tijelu. Način na koji držimo tijelo utiče na to kako razmišljamo i obrnuto. Volim da meditiram. Obično meditiram jednom dnevno oko 30 minuta. To je moje vrijeme. To je vrijeme da jednostavno ne radim ništa, već samo da postojim, budem. Popodne je rezervisano za redovne programe obuke koje vodim. Novi ljudi, nove ideje i uvijek isti izazovi. Svi smo jedni drugima i put i prepreka. Pomažem i sebi i drugima da stvorimo puteve i uklonimo prepreke. Četvrtak, 9. jun. Jutarnji trening i meditacija. Spreman sam za nove izazove. Kafa sa starim poznanikom na koju se dugo čekalo. Lijepa razmjena mišljenja. Planiram svoje sljedeće akcije, jedna od njih je organizacija prodaje limunade za djecu koja pohađaju naš program edukacije za najmlađe. Mnogo mi energije daju ta djeca. Vidim ih kako rastu i razvijaju se. Gledam njihove roditelje i shvatam kako svi imamo istu brigu i nadu za svoju djecu. Niko se nije rodio kao roditelj, to se postaje i to se uči. Isto i sa djecom. Djeca nikada nisu bila odrasla da bi nešto znala i zato uče kroz iskustvo. Izvini tata, ali ja ovo prvi put sad radim. Osuđivanje sebe oko toga da li smo nešto pogriješili kao roditelji nema svrhu. Sve se može popraviti ako su nam ispravni ciljevi za svoju djecu na umu. Često im kažem da kada god imaju dilemu kako da reaguju prema svojoj djeci, sebi postave jedno pitanje. Da li je važnije da moje dijete ima sve petice ili da je mentalno zdravo da može da živi svoj život, a ne naš? Petak, 10. jun. Vesna mi šalje poruku: Volim te. Sa njom sam stvorio porodicu i firmu i znam koliko mi je važna njena podrška u svemu što radim. Ne volim da analiziram događaje na koje nemam uticaj, volim da se bavim momentima na koje mogu da utičem i da ih mijenjam na bolje. Život su momenti, naši momenti, naš kosmos.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa je vodio Srđan Vukčević, stručnjak iz Podgorice za ljudske resurse. U narednih 7 dana Dnevnik će pisati Tibor Purger, novinar iz Vašingtona.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ruska federacija, koja je članica Saveta za sprovođenje mira u BiH, ne slaže se sa ocjenama sa posljednjeg sastanka u Sarajevu oko uknjižbe vojne imovine u vlasništvo države BiH, što je jedan od uslova na putu ka članstvu u NATO-u. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Iako postoji više dokumenata koji svjedoče da je u Bosni i Hercegovini postignut konsenzus o tome da su vanjsko-politički ciljevi države usmjereni na priključenje NATO u Evropskoj uniji, od kojih su neki donijeti najprije u državnom predsjedništvu, pa onda i u parlamentu Bosni i Hercegovine kroz zakon o odbrani, u saopštenju iz Ruske ambasade se navodi da ne postoji konsenzus o NATO u BiH društvu.
Smatramo kategorički neprihvatljivim uporne težnje alijanse uprkos trenutnoj realnosti u Bosni i Hercegovini za uplitanje naroda ove zemlje u svoje opasne igre i korištenje u te svrhe mehanizam ureda visokog predstavnika. Ubjeđeni smo da takav pristup od strane NATO-a protivuriječi ciljevima jačanja stabilnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i regiji u cjelini, te podstiče na kreiranje novih linija podjele na Balkanu.
Navodi se između ostalog u saopštenju iz Ruske ambasade u Sarajevu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podsjetio je na pismo koje su potpisala tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine još 2009. godine, te na zakon o odbrani kojim su se lideri opredijelili da je put Bosne i Hercegovine put prema NATO savezu.
Tada bio član predsjedništva gospodin Ladmanović, oni su uputili pismo, postoji i zakon o odbrani, da defense law, gdje je isto cilj NATO, to je sve, ja pričam o 2009. i 2010. godini. Koliko se ja sjećam, gospodin Komšić je 2010. prenio to pismo NATO-u.
Stav Rusije ne treba da iznenađuje, podsjeća Sead Turčalo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, inače stručnjak iz oblasti geopolitike.
Još od 2006. godine dolaska ovog prijetodnog ambasadora Aleksandra Bocana Hrčenka, koji je onako vrlo ozbiljno se protivio tom nekom euroatlantskom putu Bosni i Hercegovini u PIK-u, a s druge strane činjenica je da je PIK duboko podijeljen oko toga da šta u stvari radi dalje u Bosni i Hercegovini.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Jedan ovakav stav je očekivati, on se već ponavlja više puta, a posebno nakon donošenja nove strategije sigurnosti Ruske federacije u kojem je NATO deklarisan kao neprijatelj Rusije, odnosno za ugrožavanje nacionalnih interesa Rusije.
Članice NATO-a u upravnom odboru PIK-a i Japan konstatovali su na sastanku da je ostvaren ograničen napredak u procesu uknjižbe perspektivne vojne imovine u vlasništvu države Bosne i Hercegovine, što je jedan od uslova na putu ka članstvu za NATO. Sead Turčalo podsjeća šta je to što opterećuje put Bosne i Hercegovine ka priključenju NATO-u.
Pitanje NATO-a koje je usko vezano naravno i sa činjenicom da je Srbija, koja ima značajan utjecaj na unutrašnju i na vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, proglasila na neku vrstu vojne neutralnosti. To nas dovodi do toga da među političkim predstavnicima Republike Srpske nije na neki način popularno uopće načinjati tu temu i vidimo da se već dugi niz godina i kroz opstrukcije rješenja pitanja perspektivne vojne imovine na neki način zaustavlja aktiviranje mapa.
Na pitanje može li ovakav stav Rusije destabilizirati onako komplikovane političke odnose u Bosni i Hercegovini, Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije odgovara.
Što se tiče ovakvog ruskog stava, mislim da ne bi trebao igrati značajnu ulogu. Bosna i Hercegovina, kažem, jasno opredeljena na svom vanjskom političkom planu, EU i NATO, ali treba mnogo više raditi, treba mnogo više lobirati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje ulozi Rusije na Balkanu. O inicijativi meštana Vasojevičkih sela na severu Crne Gore da zvaničnoj Moskvi poklone svoja imanja za vojne baze, javlja Lela Šćepanović.
Revoltirani zvaničnom državnom politikom koja čini sve da Crna Gora postane članica NATO-a, prije dvije godine mještani Vasojevićih sela u maloj opštini Andrijevica, koja se nalazi na istoku Crne Gore na granici s Albanijom, pokrenuli su inicijativu da svoja imanja poklone Ruskoj federaciji za vojne baze. Mještani su revoltirani jer se, kako objašnjavaju, zvanična državna politika Crne Gore direktno konfrontira sa njihovim osjećanjima prema Rusima, za koje kažu da su njihova braća po krvi i vjeri. Iako ova inicijativa miruje, mještani po ovom pitanju imaju isto raspoloženje, priča za Radio Slobodna Evropa Milutin Đurković, slikar i predsjednik mjesne zajednice Kralj.
Prije nekoliko dana bila nam posjetljena ruska televizija, se pokrene ta inicijativa, ima ljudi koji su zainteresovani, preko 150 ljudi me zvalo, mene i ove ljude koji su za inicijativu bili da organizuju, jer smo tradicionalni prijatelji sa Rusima, ne prijatelji nego braći, po vjeri i po krvi.
Koordinator ove inicijative, David Lalić iz sela Cecuni, koji želi da pokloni Rusima 15 hektara zemlje od koje živi, priča za Radio Slobodna Evropa da su prije par dana prilikom posjete ruskih kozaka, koji su položili vijence na ruska spomen obilježje u tom kraju, razgovarali o ovoj inicijativi.
Bio je i zamjenik ruskog ambasadora Sergej Nikolajević, oni su se složili sa tom inicijativom, napravit će dalje korake. Mi smo na raspolaganje i tu zemlju nudimo sigurno za ruske baze. A to je sve kao protiv teža svega ovoga što Đukanović radi u Crnoj Gori.
Na pitanje šta će Rusi uraditi i da li će prihvatiti poklon, odgovara.
Pa valjda vi ste izveštač, Lela, vi tačno znate da su oni itekako prisutni u Crnoj Gori ovdje, itekako.
Njegov komšija iz susjednog sela, Milutin Đurković, naglašava da su Rusi upoznati da više od 150 mještana Vasojevićkih sela želi da Rusiji i Vladimiru Putinu pokloni imanja, ali kaže da sa ruske strane do sada nije bilo zvaničnog interesovanja za poklone.
Kažu ovako, to je hvala, ali to je mogućnost velika što se tiče tih vojnih baza i toga, jer oni imaju takvi sistem interkontinentalni i to sve, njima nije potrebno, na primjer, da sad oni šire jedino je to neke manje sisteme da postavljaju, ali oni imaju mogućnost ogromnu da mogu sa svoje teritorije da gađaju svaku tačku na zemaljskoj kugli.
Predsjednik opštine Andrijevica, Srđan Mašović, koji je i član vladajuće Demokratske partije socijalista, ističe da je za NATO i evropske integracije Crne Gore i negira da je ova inicijativa podržana od velikog broja mještana Vasojevićkih sela.
Kao što sam vam rekao, sa ruske strane nikad zvanično se niko nije obratio opštini, a ni mjesna zajednica sa tim nikad nije zvanično upoznala opštinu da ima takve namjere.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sumnjivim investicijama u Srbiji. U trećoj emisiji Insider bez ograničenja, posvećenoj subvencijama koje ima Srbija, godinama privlači strane investicije, ministar privrede Željko Sertić odgovarao je na pitanje o tome koliko je Srbija do sada dala subvencija strani investitorima i kakav je njihov efekat.
Činjenica je da investitori ulažu, ali ulažu i građani Srbije, samo po modelu po kojem praktično plaćaju investiciju u tuđu imovinu.
Sve vreme govorite o tome kako država daje preko svake mere. Šta je kalkulacija za to preko svake mere?
Po posljednjoj uredbi država daje do 50% za
Amerike. Opravdanih troškova.
Opravdanih troškova. Istovremeno, investitor ima obavezu da uloži 25% iz sobstvenih sredstava.
To je vrlo pozitivna odredba.
Pozitivna za investitora.
Drugo je pozitivna sa strane države. Zašto je stavljena? Nama je bio interes da kažemo, sa nama mogu da rade firme samo koje će ne samo 100% para obezbediti iz banke, nego 25% sopstvenih sredstava i sopstvenog poslovanja. To je restriktivna odredba da sprečimo firme kalkulantske koje bi došle eventualno i da pokušaju da prevare državu. Nećemo da razgovaramo sa njima.
Jedan od primjera koji pokazuju upravo čudnu matematiku koja je predviđena uredbom o dodeli državne pomoći jeste subvencija koja je dodeljena kanadskoj kompaniji, koja je u Prijepolju registrovana pod nazivom MDG DO. Obavlja delatnost u sektoru tehnologije i komunikacija i bavi se pozivima poslovnog centra i pružanja povezanih usluga.
Znate šta nije tačno? To ono što malo pre pokušao da objasnim. Svaki projekat ima implementacijni period. Od 3 do 5 godina. Mi uopšte ne računamo od ti 3 do 5 godina koliko će ljudi da bude zaposleno. A zaposleni su ljudi tu.
Šta se dešava kad istekne tih 5 godina?
Ništa, firma je slobodna da radi šta hoće. Firma tog momenta teoretski može da zatvori vrata.
I šta je država dobila kad državi
počinje... Ako nije dobila, pa ja vam kažem, za 2 godine nam se vraća. Za manje od 2 godine samo kroz poreze i doprinose.
Ne znam kako ste vi došli do tog podatka. Evo, ako možete nam objasnite kako.
Dobit ćete matematiku, ne mogu sad da vam dam matematiku za 92 preduzeća.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Srbiji. 7 godina nakon brutalnog ubistva francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu, ponovljeni sudski proces jednom od organizatora ovog zločina sve više se pretvara u pokušaj revizije čitave presude. U tome prednjače pojedini tabloidi koji senzacionalističkim pronalaženjem svedoka koji su godinama čuvali navodnu pravu istinu, neskriveno pokušavaju da preusmere tog procesa. Pripremio Dušan Komarčević.
Na nedavnom ročištu ponovljenog suđenja Đorđu Preliću, pravosnažno osuđenom na 15 godina zatvora zbog organizovanja ubistva navijača francuskog Tuluza Brisa Tatona u septembru 2009. svedok Igor Dimitrijević, šanker kafea koji se nalazi blizu garaže sa koje je mladić bačen, ovako je opisao dramatični događaj.
Odjednom je krenula masa u kafić, zuzu su letelo je 7-8 ljudi, sagnuo sam se ispod šanka da me ne pogodi neka flaša. Kada sam se podigao, gužva se već razišla, u kafiću je bilo oko 10 gostiju i video sam razbacane stolove u bašti. Bilo je dima napolju, ali nisam obraćao pažnju na garažu.
Đorđe Prelić, vođa navijačke grupe Partizana Alcatraz, protiv koga je do 2009. podneto oko 20 krivičnih prijava, je pre 5 godina zajedno sa 13 drugih osoba osuđen na 35 godina robije. Zbog organizovanja ubistva navijača francuskog Tuluza Brisa Tatona, odlukom apelacionog suda kazna mu je, kao i drugim učesnicima, prepolovljena. Međutim, pošto je u vreme izricanja presude bio u bekstvu, sud mu je odobrio novo suđenje nakon izručenja iz Španije, gde se skrivao do 2013. Na ponovljenom procesu Prelić je negirao optužbe koje mu se stavljaju na teret, kao i da je vođa ozloglašene navijačke grupe.
Žao mi je zbog smrti Tatona, ali mi je isto tako žao meni i moje porodice zbog pakla u kome se nalazimo više od 6 godina. Ja se teretim za nešto što nisam uradio.
Pre i tokom ovog procesa, deo javnosti je počeo da forsira tezu da Tatona huligani nisu divljački pretukli i na koncu bacili sa 4 metra visoke platforme, već da je nesrećni momak u panici sam skočio. Takvo svedočenje čulo se krajem aprila ove godine u Višem sudu u iskazu Svetlane Bubanja, radnice frizerskog salona koji se nalazi tik do mesta zločina. Ona je rekla da je 17. septembra ispraćala mušteriju kada je čula buku koja dolazi sa Obilićevog venca. Kada je pogledala, videla je mladića u crvenom duksu kako stoji na žardinjeri i skače u ponor, na glavu. Dok advokati odbrane kažu da nikada nije kasno za istinu, Slobodan Ružić, punomoćnik porodice Taton, napominje da ima više nego dovoljno dokaza da je mladi Francuz gurnut.
Najpre su veštaci medicinske struke rekli da je od batina koju je dobio na plato Obilićevog venca, bila mu je napukla aorta, to se zove ruptura srčane aorte, i rekli su da nakon takve povrede čovjek više ne može da stoji. Na majici koju je imao tom prilikom brista ton, ostali su tragovi trasološki iz kojih se vidi da je bio pritisnut na ograd. Sve dok ovaj koji je rekao da je videla da je skočila Svetlana Bubanja, ona je zvala hitnu pomoć. Sad nije rekla ništa o tome da neko skočio sam, nego je rekla dečko je pao. Što znači, pretpostavljam da ona videla, kad se približila tu, videla je njega koji leži tu.
U maju 2016. svedok Slobodan Čenić, koga je otkrio jedan beogradski tabloid neumesno blizak sadašnje vlasti, rekao je da je svojim očima video da nesrećni Francuz sam skače sa vrha stepeništa u provaliju. Tom prilikom Čenić je dodao:
Nisam ja jedini koji je video šta se zapravo desilo. Bilo nas je bar 50. Međutim, svi smo posle toga nestali i zaćutali iz straha, jer nas je na to prisilila tadašnja politička klima.
Sud je utvrdio da su huligani uoči utakmice u Beogradu francuske navijače, među kojima je bio i Taton, udarali bakljama, drvenim palicama, flašama i drugim predmetima. Pošto su opkolili Tatona, tukli su ga nogama i rukama dok je ležao na trotoaru, a zatim ga bacili sa stepeništa. Kampanja koja nastoji da dokaže da se Taton sam ubio zahuktala se otkako je sud doneo pravosnažnu presudu protiv huligana koji su učestvovali u njegovom linču, smatra advokat Slobodan Ružić.
Jasno mi da su razlozi da se pokuša se izdejstvuje što povoljnija presuda za Đorđa Prelića, verovatno sutra i za Puzigaću, a možda i za ove koji su još uvijek na izdržavanju kazne, a neki su izašli.
Prema praksi Evropskog suda, pritiskom na pravosuđe se smatra pritisak relevantnih društvenih činilaca ili političkih faktora i aktera samog pravosuđa, dok privatni komentari i komentari koji se pojavljuju u štampi nisu takvog karaktera i sud bi trebalo da ih zanemari, podsjeća pravnik Slobodan Beljanski.
Tabloidi pišu svašta i na to sud treba, ako je sud dorastao svom zadatku, jeli, da to ignoriš. Problem je naš u tome što sud najčešće takve stvari ovde ne ignoriše, nema tu vrstu moralne imunosti ili čvrstine da zanemari ono što se u javnosti sve radi i komentariše.
Zabrinutost, međutim, ne izazivaju same tabloidne objavljotine, već podilaženje huliganskim grupama čije nasilničko ponašanje već decenijama u Srbiji prolazi nekažnjeno. Čak je i premijer Srbije nedavno javno rekao da država trenutno nema snage da se obračuna sa huliganima, strepnja da bi svojim pritiskom nasilnici mogli revidirati presudu u slučaju brisa Tatona, stoga nije bez osnova. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
O raskošnom životu pojedinih vladika Srpske pravoslavne crkve, zlatnik sa likom episkopa Šumadijskog Jovana, koji se pojavio u javnosti, izazvao je brojne negativne reakcije, ali prema poznavaocima prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi to nije veliko iznenađenje, s obzirom na opšte poznatu sklonost vladika ka raskolašnom životu, velelepnim dvorovima i skupocenim automobilima. Etnolog Borivoj Radi smatra da su ovakvi postup neprimereni vremenu u kome dobar deo naroda živi u siromaštvu i da pokazuju sve izraženije otuđenje vladika od sopstvene pastve, zabeležio Branko Vučković.
U eparhiji Šumadijskoj danas nije bilo moguće dobiti zvaničan komentar na pojavljivanje zlatnika sa likom episkopa Jovana, ali nam je nezvanično rečeno da se ne radi o zlatniku, već o medaljonu iskovanom povodom 20 godina njegovog episkopskog službovanja, kada je i štampana prigodna monografija. Naš sagovornik, koji je želeo da ostane anoniman, je rekao da su medaljon i monografija deljeni gostima prilikom proslave jubileja episkopa Jovana i da on nije namenjen za prodaju. Etnolog Borivoje Radić kaže za naš program da je episkop Jovan ovim činom preuzeo na sebe veliki teret pred vernicima, koji od njega očekuju potpuno suprotno ponašanje.
Jer ovaj narod zaista teško živi, gleda u prvom redu na one koji ga vode i koji ga predvode, a vladika je jedan od tih koji je na čelu verske organizacije, svakako da to što on sada čini nije u skladu sa onim kako narod živi, sa onim šta narod od njega očekuje. Očekuje pre svega skromnost, to je osnovna hrišćanska vrlina, a to, rekao bih, nije baš ni malo skroman čin i zaista me čudi da preuzima takvu odgovornost na sebe.
Radić kaže da narod u Srbiji, koji veoma teško živi, zbog toga je veoma osjetljiv na sve izraženije socijalne razlike, a pogotovo kada ovakvi slučajevi dolaze iz crkve.
Narod je vrlo osjetljiv u ovoj zemlji gdje se teško živi, osjetljiv je i na to kad vladike imaju, ne znam, skupocene limuzine, osjetljiv je na svako razmetanje, a ovo je zaista jedan čin koji je neprimeren i ne znam odakle uopšte takva ideja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa intervju sa Selimom Bešlagićem, istaknutim političarem građanske orijentacije i bivšim gradonačelnikom Tuzle u najtežim vremenima. Za naš program govori o krahu levice u BiH. On smatra da današnji lideri koji vode stranke građanske opcije nemaju dovoljno snage da ujedine levicu zbog ličnih interesa, neprincipijelnosti i elitističkog odnosa prema biračima. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Bešlagiću, što se dogodilo s ljevicom u Bosni i Hercegovini?
SDP je polako izlaskom Durakovića, dolaskom Lagumđije. Mi smo se polako prilagođavali u elitističku partiju kojima je elita počela da vlada i koji su faktički počeli sa istim kriterijima postavljanja kad dođe u vlast, postavljanja ljude ne po stručnosti nego po podobnosti. Jednostavno izgubili smo taj kompas. Izlazi Duraković, pa se onda izlazi jedna ekipa ljudi i formira SDU, da bi taj SDU nakon vrlo kratkog vremena se podijelio opet u dvije stranke. Pa onda u SDP-u se dešava lom kada Željko Komšić izlazi iz SDP-a i formira Demokratsku frontu, a onda iz te Demokratske fronte izlazi određen broj ljudi i oni sada formiraju građansku stranku. Zašto je došlo do ovoga rascjepa? Je sigurno, rekao sam prije svega, zbog autokratskog ponašanja pojedinaca. Sam SDP nije bio principijalan. Mi smo imali stavove da nećemo koalirati sa nacionalnim strankama, a vi se sjećate da smo mi doživjeli najveći lom upravo onog momenta kada smo odlučili da koaliramo sa SDA. Zatim ulazili smo sa HDZ-om, pa smo onda izlazili, pa onda sa Radončićem. Faktički ljudi kad vidi da se takva politika mijenja iz sata u sat bez konzistentnosti ponašanja, jednostavno očitali su nam lekciju, tako da lijeva opcija je doživjela svoj veliki lom, svoj veliki krah.
Je li ovakva ljevica kakva je u Bosni i Hercegovini zaslužna onda za jačanje desnice?
Zar nije bilo logično kada si došao na vlast i ako se evo učestvuješ u toj politici podjele plijena, postaviš najkompetentnije ljude na mjesta direktora elektroprivrede, direktora puteva i tako dalje, nego postaviš ljude koji su za se bili, ja bih rekao, asistenti lidera. Ja. Prema tome, sa takvom jednom politikom vi nemate konzistentnu razvojnu politiku, samim tim kritikujete njih, a ponašate se isto. I to je bio i motiv građanima da kažu, pa isti
Ali može li s ovim liderima, Komšićem, Lagumđijom ili Nikšićem, ljevica nešto napraviti?
Ne može zato što oni danas polaze od pretpostavke da su oni i njihova stranka oni koji mogu objediniti ljevicu. Ne može. Ako imate da su iz jedne stranke izašli pet lidera, onda je nemoguće ti pet lidera sada vratiti ponovo da tamo bude.
Ne djelujete baš optimistično, ali ipak što mislite, tko još vjeruje u lijevu opciju kao opciju spasa?
glasa.
Sad je tu pitanje da li postoje određen broj ljudi koji bi trebali da kroz program animiramo te snage. Ja mislim da imate snage, imate dosta tih profesora slobodoumnih koji izražavaju svoja mišljenja i treba svima pokušati da se taj program, a onda da se okupe lideri ovi, ajde kažemo, građanski lijevi opcija i da ako se dogovorimo 50% da je to program koji može objediniti, onda sa 50% mi smo već snage.
Lokalni izbori su pred nama. Kada je ljevica u pitanju, kakva su vaša predviđanja?
Smatram da za ove izbore nemate rješenja u ovako stanje kako je sve može se popraviti, mislim sad za oktobarske izbore.
I na kraju, vraćate li se vi u politiku?
Borim se onoliko koliko mi to zdravstvene mogućnosti dopušta i koliko kao čovjek mogu da izdržim tempo ovakvog jednog političkog života.
Hvala vam što ste odvojili vrijeme za svoj program.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hvala na pažnji, pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.